14e leçon, page 140, la naturo.
Tiu ci bildo estas desegnajo de bela peisaggio el lando proxima de polusa circlo. Gi montras marbordon cum belega sun subiero ce la horizonto. La sunradio brilas hele, cae ore coloras la nuboin. Dum la vesperigio, la altae crutagioi de la bordo aspectas rice colorai en la sun lumo. Dum la tago, ocasis fulmotondro cae stormo, sed nun la stormo estas for. Tamen, el quelcae nuboi eligas ancora fulmoi, cae pluvo au negio falas sur la montoin.
La supron de la monto covras negio tavolo. En alta valo cuscias glacieio. El gi fluas torrento quiu baldau farigios quieta riveretto. La riveretto passas sub ponteto cun duobla balustrado, ricevas alian torrenton quiu venas de alta aguofalo cae fluas alla maro. Inter la du torrentoi crescas abioi. Sur herbeio, c'è la dextra bordo de la riveretto, apud la ponteto, ni vidas tendon cun tendumantoi. Pli proxime de ni, c'è la piedo de malgranda arbo, sidas viro cun lorno. Tra gi, li rigardas alla maro. Sur la maro, li, cae ni, vidas du scipoin, du maston, cae, pli mal proxime, grandan cargo scipon cun diselo. Iom post iom, malaperas la suno, cae la ondoi pli cae pli quietigas.